שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר
קטעי בעל הסולם. Здравствуйте, мы трудовины Бала Сулам. 506 страница, статья 600,000 души. Каним ви да дойдете на нашия сайт kap.tv. Там можете да изтеглите статията, да задавате въпроси. Избрани въпроси ще бъдат зададени по време на урока. Казано е, че съществуват 600 000 души и всяка душа се е разделила на множество искри. Тоест, това са не само 600 000, много повече, но видимо е, че всичко е градуирано. 60 по 10 000, това е главното, но има и допълнителните. Но как да се разбере това? Тъй като духовното не се дели на части, изначално не, са били не е било създадено нищо друго, освен една душа, Адам Ришон. Изобщо духовното, което се разделя, това е нещо, което не е понятно. Защото духовното е единство. И включва в себе си всичко. Ако се дели, то тук се дели, там се дели още на разни форми, което вече не се усеща, не се вижда като духовно. Защото духовното на Твореца, Твореца това е духовно. Как може Твореца да се дели? Освен него не съществува нищо друго. Но всичко останало, това са възприятията. То се дели. То е по принцип, което разделя всичко на разни части. Но нека да видим. И в действителност няма в света нищо, освен една единствена душа, както е казано в Берешит. И вдъхнал в неговите ноздри дъх на живота. И тази душа се намира във всеки един от синовете на Израел. Във всеки напълно, така както е в Адама Ришон. Тъй като духовното не се дели и не се разсича на части, както това е свойствено за материалното. А това, че е казано, че има 600 000 части и множество духовни искри, душата се разделя от егоизма на човека. В началото егоистичното тяло разсича и отделя от себе си светлината от душите. И със силата на Тора и заповедите се усеща, се очиства душата. В тази същата степен се образува едната обща душа. Ясно ли? Ето така, Данив.
Ми маргиш ета ницоце нешамота елу?
Кой чувства тези искри на духа? Говори се за творение? Ние не говорим за Твореца.
Да.
Да кажем по-конкретен въпрос. Да допуснем след една седмица, аз ще бъда на лекции и аз искам да знам, ще дойдат ли тези искри и ще почувстват ли тази една единна душа. Или това е още съвсем... На теб ти е необходим особен прибор, за да можеш да го откриеш. А ти нямаш такъв.
Да. Но тук
не е по-малко важно. Не това, че на мен ми е нужно аз да почувствам. Човек това изяснява постепенно. И изясненията те не са много лесни и не са праволинейни.
Бейзе лайн.
Да, по някаква линия или по някаква тръба. Това е нещо, което този човек може да се развива по степени, по стъпала, така силно, а след това изведнъж да спре, а след това отново да тръгне и може би не в този кръгооборот, а ще бъде вече в нови други състояния. Защото ние зависим един от друг. И затова не е възможно да се каже, ти не трябва да правиш разчет в съответствие с учениците. Особено когато ти не виждаш. Ще дойде състояние, когато ще видиш. Ще видиш искрата, която носи всеки един. И затова също така ти ще можеш да се отнесеш и към тях. Ето тези ученици. Някой ти ще приближаваш, някой ще отдалечаваш. И не защото някой е по-силен или по-малко, а така с помощта на такива отношения ти ще реагираш съответствено. За да можеш да дадеш на всеки оптимално развитие. Как се чувства тази искра на душата? Ако човек иска да разбере, има ли такова свойство? В съответствие с хезарона, което той пробужда в него. По същество, чрез него той се привлича от Твореца и нищо друго няма в живота. По-добре ли ще живее? По-зле ли? В добри отношения или в лоши отношения ли? Той иска да постигне Твореца. И това определя всички останали неща. Това са силните искри.
Окей,
значи в човека има нещо от 0 до 100%, но да кажем, че е така. И той може да увеличи, той може да достигне до 100%, например, той да види, че е наполовина. Да, той може да се усили с помощта на общество, на група и Бала Сулам говори. И Рабаш така каза. Ние даже четохме това някъде. Да, при Рабаш, че дори човек, който няма искра, но който се намира сред хора, които му харесват, те могат да пробудят искра. Искра има във всеки. Аз ще ти кажа нещо повече. Даже има такива искри, които се намират на ниво животно, растително или на животинско ниво. Ти не просто така избираш някаква котка или куче или растение. Даже това, което ти това, с което ти се храниш. Всичко се отнася към една система. Аз не искам просто сега да ви обърквам, иначе ще започнете да ги използвате в разни там New Age, организация за защита на животните.
Още веднъж,
за да засилим искрата. Той иска да му въздейства система от 600 000 човека. Как да увелича своята искра? Ако е дошло време в неговото развитие, то самата негова система се пробужда. Той се пробужда чисто инстинктивно, достига до това място, което е физическо, където той се среща там с нас по някакъв начин. Тези неща са изведени много точно. Или е чул, или е видял нещо, или е прочел нещо. Всичко това се проявява и тези системи се развиват и стават все по-сложни, за да кажем, примерно в Фейсбук там са му показали нещо. И заради това всъщност всичко е възникнало, всички тези фейсбуци и така нататък. Но ние се намираме в система.
И
тогава тази система, една душа ще започне да му въздейства върху него и ще увеличи искрата. Да, да, защото той е част от тази една единна обща душа. Той е част от някаква част и от някаква част и се отнася към, чрез нея към цялата система. Да кажем, че се отнасяш, ти си една такава в огромна машина, а ти си в кутийката за предаване. И има там още много-много разни неща и ти си там едно мъничко
колелце.
Аз мога да открия своето место. Не, че ти можеш, но ти си задължен в продължение на своето развитие. Вече се намира сливане с корена в общата система и в тази степен, в която ти се съединяваш с общата сила, която привежда в движение тази система, наречена Творец. И в тази обща сила ти съединяваш с него по 125 стъпала, но ти продължаваш да работиш в същата тази част на системата.
Тоест
аз мога да пробуда тази система, за да ми разкрие моето място. Но в степента, в която ти се свързваш с общата система и се съединяваш се повече и повече с нея, и колкото ти излизаш от своята кутика за предаване към двигателя или цялата система, да кажем, там където има колела, и всичко, което е шаси и така нататък. Всичко ще го видиш това и ти ще се запознаеш с домакина, който върти вулана. Ти ще се следиш с работата в цялата и пълнота, защото ти си задължен в тази система именно с тази твоя работа, осъзнато да бъдеш в нея. И къде е тази система? В какво се състои тази система? Това се нарича обща сила на душата. Но тя съществува, тя е скрита или в потенциал. Къде да започна да я търся, за да могаш тя да започне да работи върху мен? В момента, в който ти я разкриваш, тя започва да съществува. Ако аз ти кажа, то това ще бъде само частично. То съществува само по отношение на постигащия човек. Но как да я постигна? Но когато я се пробужда, тя му се разкрива в неговите действия. Значи той трябва да се представя, да иска да я разкрие. Да, но стига. Въпрос на думи само. Натания?
Тук
е написано, т.е. началото тялото не се дели и не се разсича, със силата на Тора и заповедите тялото се очиства и с помощта на Тора започва да свети общата душа. Що се отнася до светенето на тялото? Тялото е желание за получаване. Какво тогава представлява светенето, когато има повече желание за отдаване? Даване, а не по-малко за получаване. Желанието за получаване препятства нищо на намерението. Намерението за получаване заради себе си. Желанието за получаване е сила. Това е материя на творението. Там няма нито лошо, нито хубаво. Просто материал. Въпросът е какво ти ще строиш от това. Или добро, или лошо. И за това намерението за получаване. Аз определям дали е добро или зло и ние ще трябва да отменим желанието за получаване заради получаването, да го сведем до нула, да се спусне за сметка на това желанието за отдаване, да се съкрати до нула желанието за получаване. И след като се съкрати до нула, да се доведе до желание за отдаване. Това означава да се замени желанието за получаване с желание за отдаване и желанието за получаването. Ние в съответствие с това не го използваме, а използваме само намерението. Ако моето намерение сега е за получаване, аз не искам да използвам своето желание за получаване изобщо. Тоест, ако аз съм достигнал до нулата, и аз го използвам на нула желание, ако намерението стане положително заради отдаване, как аз ще отдавам за другите, то аз възбуждам желанието за отдаване. Всичко се определя от намерението. В съответствие с намерението, аз използвам желанието. Така, очистването на тялото, това е намерение или правилно намерение или да?
Да.
Науката Кабала въобще не се взема разчет желанието, а само намерението. Само намерението. Да.
Рав,
може ли да се обясни какво е това желание без намерение? Желание без намерение, това е желание в намерение заради получаване, т.е. да се наслаждава, но ниво не живо-растително и животинско ниво. Но може Те не могат да направят нищо. Така те са сътворени, такива са създадени за сметка на грехопадението, разрушението. И те се намират в това заради получаването. Но заради получаване в какъв вид? Когато не прави зло на другия, но така искат в себе си добро за другите. И това все още е заради получаване, заради нежелание, заради безнамерение, разбира се, още не се отнася в духовното. Защото всяко желание с намерение идва от малкото на безкрайността. Желание без намерение съществува само в първия стадий, във втория стадий на безкрайността. Но в четвъртия стадий това вече е желание, свързано с намерението, и в съответствие с това има светикли, които се съединяват и така те се спускат. А в съкръщение какво е? Първото съкръщение. Не, в съкръщение, когато в развитие, което води до съкръщаване. Моето развитие, аз се приближавам до съкръщаване, когато какво аз ще направя със своето желание. Тоест, с желанието за получаване, аз искам да го съкратя. Ние работим само върху намерението. Аз виждам, гледам на другаря си и аз проверявам своето намерение. В съответствие с това, аз съкръщавам желанието. Да.
Шалом, Рав.
Здравейте, Рав.
Вие
казахте сега, че ние не се съобразяваме желанията в Кабала. Желанието е единственото, което има в творението. Тоест, нашето намерение, това, което чувствам в сърцето, в своето желание, това, което чувства Више. Више се съединява с моето желание, с моя хисарон, или не се съединява. В науката Кабала ние правим поправени на намерението, което се наслагва на желанието. И затова цялото моя работа е върху намерението, а желанието аз използвам само в съответствие с намерението. Тоест така, както аз имам безкрайно желание, но намерението, доколкото аз мога да разкрия това заради отдаване, в съответствие с това, аз използвам своето желание. Там момчето за тебе. Достатъчно ли е моето намерение? Или е необходимо намерението на всички заедно? Не. Няма такова намерение, което аз мога да взема от другите. Аз мога да се впечатля от някого и тогава аз образувам свое намерение. Намерение, това е по какъв начин аз искам да използвам своето желание. Освен желанието, аз нямам нищо друго. В името на какво? Какво искам да получа с помощта на желанието? Къде аз искам да видя резултата? Резултата от използването на желанието в себе си, в другите. А къде са другарите в този случай? Аз трябва само себе си да насочвам или другите? Не. А как тогава ти ще отдаваш? На кого ще отдаваш? Каква е целта на твоята работа, ако не са другарите? На какво си настроен ти? Какво означава заради отдаване? На кого? Ближния. А кой е този ближния? Другаря. Само другаря, десятката. Мога ли да задам по друг начин въпроса? Нашият свят е свят на намерение. Във всеки има свое намерение. И в нас има намерение, което е разсеяно в пространството, но няма такова. Какво означава случайно и разсеяно по целия свят? Намерението е нещо във целия свят. Не, но пример такъв, електричеството, когато всички вектори са насочени в една посока. Може да се създаде магнит, който да привлече къс желязо. Да. Тоест, ние трябва всички да бъдем насочени в една посока, за да привлечем светлина ли? Да. Ние можем според своето естество да се съединим с 10 човека, които са 10 свирот, което е една сила.
И тогава се получава в отговор на всичките, не можеш да бъдеш един от 10 сферот, ако не отговаряш за всичките сферот от своята сфера. Да продължим. Добре. Дайте на гост. Има ли превод? Да, продължавай. Ние четохме, че целта на живота ми е да поправя своята душа или да помогна на другите да поправят своята душа. Първо, аз не разбирам разликата. Тоест, като когато поправям себе си, поправям другите, а ако има разлика, то как правилно да избера приоритет? Своята роля. Това е работа, която трябва да има и в едното, и в другото. Ако говорим за наши дни, има различни периоди в създаването на кли, по-общи и по-лични, индивидуални ситуации, в които кли само не се поправя само външни сили, т.е. не с помощта на това да възбуждаме светлината, възвръщаща към източника. Има различни. В обкръжаващата светлина също има различни категории, също 4 стадия. Затова, когато обкръжаващата светлина за външното кли, в това има много неща. Някога ще видим цялата система и ще ни се разкри, ще бъде по-лесно. Но тук нямаме проблеми с този въпрос. Трябва ли аз да поправям себе си или да поправям другите? Наистина, в поправянето на себе си аз поправям другите, но се говори за човека, който няма стремеж към собствено поправяне. Но в него има някакъв стремеж към общо поправяне. Обича да се занимава, да се грижи за другите и за това е казано. Нека се занимава с това, да го поправя. Това от една страна. А от друга страна, при това, че колко се занимаваме с разпространение, с това приближаваме към своите килим. Но тук са толкова много, че не знам с какво да започна. Въпросът в какво се струва повече да се влагам в собственото си поправяне или в поправянето на другите, в собственото си поправяне, в десятката. Това е гарантирано. В поправянето на другите, ако видя, че не мога, нямам възможност да поправям себе си и съм се спрял. И при всичко това мога също да бъда и в поправянето на другите. Аз съм задължен да се занимавам с това. Затова казваме, че всеки трябва да бъде по някакъв начин свързан с разпространението. Това ли? Може би още малко. Първа колонка от думата. Затова относително материалното тяло има две състояния. Първо, човек чувства своята частна душа и не разбира, че тя е обща душа за целия Израел. И това всъщност е голямо изкривяване, което привежда до цялото разделение. Това означава, че всъщност всеки, който както чувства, той мисли, че е негово себе си, все още той не чувства съвкупността на общата душа, която включва цялото творение, всички отделни частни души, цялата светлина, светлина на безкрайността. Човек се чувства като малко дете. Какво чувства? Да, лежи си в люлката и това е всичко, след това стаята му, след това апартамента, двора и така нататък. Така ни е постепенно, но при това неговата връзка с цялата обща душа. И тя е само една. второто свойство, истински все още не му свети общата душа на Израил в обща, цялата си сила, а само частично. Тоест в степента на неговото поправене и единение с душите. Тоест, първото състояние в началото, а второто е, когато той наистина разкрива, че това е негово лично, частно и такава форма, неговата група и само неговата десятка и няма отношение към другите, няма такова нещо. Всичко е свързано и в единен механизъм. И това е признак за пълното поправене на тялото. Когато човек усеща, че неговата душа пребивава в целия народ на Израил, във всеки от тях. И за това той вече не се чувства отделен от останалите части, защото те зависят един от друг. И тогава става съвършен, без всякакво изкривяване, и му свети душата в цялата си сила, както в Адам Ришон, за което е казано, този в който е вдъхнал, този в когото той е вдъхнал дихание. Въпроси до тук? Да. Дима Грациани от Торонто пита, как в себе си да разкрием намерение заради получаване заради себе си и как да го отделим? Не го разбирам. Как да получа, как да разкрия в себе си намерение заради получаване заради себе си и как да го отделя, да го разкрия? Как да разкрия намерението за получаване? Може би има още намерение заради отдаване. От желанието какво беше? Не разбирам въпроса. Как да открия? Подсказват как да разкрия в себе си желание, да открия намерение заради получаване, мога само при условие, че се насочвам към за благото на другите и моля светлината, възвръщаща към източника, да ми даде сили да го правя. Ако аз не се нуждая от светлината, възвръщаща към източника, за да достава наслаждение на другарите си, нещо добро за другото, то за другите то го прави за себе си. Това означава... Какво е индикация? Се явява индикация, признак. Това, че мисля за себе си, а не за приятелите, защото да мисля за тях и да правя нещо истински добро за тях, а не на себе си, затова ми е нужна светлина, възвръщаща към източника, а сам и само това. А сам не мога да го направя, не е възможно. Затова това е цялата работа. Тогава стигам до състояние, когато се моля цял ден. Цял ден постоянно, дай ми, помогни ми, направи так, направи так. Това поправи постоянно. Аз се намирам в такова искане към Твореца. Имам открита линия с него. Дори непрекъсната връзка, постоянно, във всяка секунда, аз искам светлина, възвръщаща към източника, във всяко специфично състояние, в което се намирам, и тогава мога да кажа, че говоря, че работя за отдаване. А иначе заради получаване. Престанал съм да моля, да искам чек. Вече съм заради получаване. Гарантирано. Това е ясно ли? Да, или? От вчерашния ден се опитвам да изясня задачата. Вие казахте да направим рисунка на отношението ми към Твореца, пряко или чрез десятката. Как мога правилно да го разбира? Как правилно да се моля, правилно да се моля на Твореца? Не аз по отношение на някакъв образ. Вие казвате, правя действие по отношение на другаря и трябва да моля обкръжаващата светлина, възвръщаща към източника. Тоест, постоянно трябва да мисля той да успее. Какво е светлина, възвръщаща към източника? Твоят въпрос е по-прост. Как аз моля светлината, възвръщаща към източника? Да, правилно, така че да бъде истински, не пряко, а чрез групата. Така че да бъде правилно. Не знам как е правилно, но ясно е, че да е правилно чрез групата. Пряко към Твореца не мога да се обърна. Във всяка своя молба се обръщам чрез десятката. Само да получа светлина, възвръщаща към източника. Аз не трябва да бъда поправен. Това, че моля поправени, аз моля за поправене. Сега можеш да кажеш, но именно защото съм непоправен, аз моля светлина, възвръщаща към източника за това, за да извърши поправене в мен, то тогава как молбата ми да е поправена? Нали така? Тоест, като че ли както и да се обърне, аз се обръщам егоистично, правилно. И за това нашето обръщение по такъв начин действа по правилен начин. Аз се обръщам към такова свойство на висшата сила, което се нарича обкръжаваща светлина. И обкръжаващата се отнася към мен и знае, че съм непоправен. И ако аз чрез своята непоправеност моля за поправене, аз не мога да моля истински за поправени. И това, и той поправя. Това, че моля, той поправя. И какво означава да се обърна правилно към светлината, възвръщаща към източника? Не знам как да внеса вътре правилно десятката. Няма значение, че не умееш. Но още като моля светлината, възвръщаща към източника, аз си поставям пред светлината, посредата няма нищо. Аз се обръщам чрез десятката, но това не е вярно, защото десятката и Твореца трябва да са в едно и също място. Светлината се намира в десятката, Твореца се намира в десятката и цялата десятка. Това е това, което искам, с което искам да се обединя, съединя за това вътре да внеса светлина. Всичко се намира в едно място, да. В същата структура, система. Това, когато се обръщам към светлината, възвръщаща към източника, казвате, просто съкръщавам. Аз трябва да разделя на няколко съставни. Няма просто светлина. Има десятка сила, в която това е Твореца и трябва да премина следваща крачка, но за сега е така. Ако правилно разбирам, в отговор на Костя Калченко, вие казахте, че може би съществува някакъв таван в собственото поправяне в десятката, затова трябва да се свързваме и поправяме другите хора чрез разпространение. Да. Може ли да има такава ситуация, в която потенциалът е реализиран в текущото състояние, личното в десятката, и в каква степен трябва да се свързваме с другите хора за тяхното поправене? Как да го разбера? Какво имаме ние? Ние излизаме на разпространение, даваме уроци, водим кампуси, подкрепяме групи, вътрешно, външно, организираме конгреси, имаме цял спектър на работа, работа по разпространение на по-ниско, на по-близко ниво, по-далечно, чрез интернет, във вестници, на различни езици. И в крайна сметка ние покриваме тази тема, т.е. за разпространението навън. Покриваме го. и всеки има, има принадлежи към, към част от това. И хората, които работят при нас на компютрите, това е неговата работа. Има такива, които пишат изводи, има за външни групи, има преводачи. Всички са включени във всички. Има различни видове работа. И днес видях в Йерусалим. Там седи Хайм. А това вчера ли беше? А той днес тук ли? А вчера са били там. Мер също. Ето така се въртим. При нас идват от, от нашите задгранични групи. Алекс Штетер се е върнал. Всичко това е нормално. Не трябва да се вълнуваме за външните действия. Имаме цяла система, че ако човек иска, всичко е готово. И само трябва да се включи някъде. Добре. Ние. Ти вече зададе въпрос, ти също попита. Добре, попита още веднъж. Искам да попитам обратното. Когато човек твърде много се занимава с поправяне на света и е изгубил силите си и не му достига връзка с десятката, външни такива симптоми и... трябва да се спре. Имахме такъв пример. Трябва със сила да го спрем. И в тази степен, в която е свързан с групата, той излиза на разпространение и има пъп на връв, откъдето ще черпи енергия. Последни са Нью-Йорк, моля. Днес беше такова наслаждение да бъдем заедно на този урок, да почувстваме атмосферата. Бяхме с 6-та десятка от Петах Тиква, от Нетания, Кропивницки и 2-та десятка в Нью-Йорк и 1-та италианска десятка. От този момент нататък, чак до италианския конгрес, всички ние ставаме италианци. И това е част от нашия фокус, днешната задача. Всеки от другарите дава съвет в десятката, показвайки как той, отменяйки себе си, може да се съсредоточи на заслугите на другарите си, а не на техните недостатъци. Всеки от другарите показва, че отменяйки себе си, може да се фокусира върху достоинствата на другарите си, а не на неговите недостатъци. Обяви, каним всички да се присъединят към урока Зор в пряк ефир в 18.30 с Раф Лайтман. Кой дърпа конците? Колеж Кабала кани всички на уводна лекция през юли, които ще се проведат по цял Израел. Хубав ден! אם קמת לשאול מה טעם בחיים, את האמת למצוא, איך אנחנו כחולמים, והלב שלך נמצא לקצה, רוצה לדעת למה באת לעולם הזה, רוצה לדעת למה באת לעולם הזה, סימן שאתה נוגע בנשמה שלך, נוגע נוגע בנשמה שלך, זהו מוות, תגלה עד כמה היא יפה, תשיג אותה בחיים, מחכה רק בשבילך, נוגע, נוגע בנשמה.
neshama shelcha nogea nogea ba neshama shelcha ze ulmad betegale az gama yafa tasig ota bechai bechagat mishilcha im haolam shelcha נמצא בשקיעה ברוח על פניך מלטפת מגיעה אבל הראש שלך בעולם אחר רוצה יותר גבוה רוצה להתחבר רוצה יותר גבוה רוצה להתחבר סימן שאתה נוגע בנשמה שלך נוגע נוגע בנשמה שלך ולמד ותגלה עד כמה היא יפה תשיג אותה בחיים מחכה רק בשבילך נוגע נוגע בנשמה שלך נוגע נוגע בנשמה שלך ולמד ותגלה עד כמה היא יפה תשיג אותה בחיים מחכה רק בשבילך עולה עולה תשיג אותה בחיים וחגה